Abdulaziz Komilov O'zbekistonda diplomatik missiyasini yakunlayotgan Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi rahbari Yuriy Shterkni qabul qildi. Joriy yil 26 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mamlakatda diplomatik missiyasini yakunlayotgani munosabati bilan Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi rahbari elchi Yuriy Shterkni qabul qildi. Bu haqda Tashqi siyosat mahkamasi matbuot xizmatiga tayangan holda Daryo internet nashri xabar beradi. Suhbat chog'ida ikki tomon o'rtasidagi hamkorlikni O'zbekiston Yevropa Ittifoqi shaklida va Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bilan yangi sheriklik strategiyasi doirasida rivojlantirishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlar yuzasidan fikr almashildi. Uchrashuvda elchi faoliyatining sermahsul bo'lganligi qayd etildi hamda uning O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi o'zaro manfaatli munosabatlarni mustahkamlashdagi xizmatlari yuqori baholandi. O'z navbatida Yuriy Shterk O'zbekistondagi missiyasi muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga yaratilgan qulay sharoitlar uchun minnatdorlik bildirdi. Qayd etmoq joiz, Yuriy Shterkning o'rniga Eduard Stiprayt O'zbekistonda Yevroittifoq delegatsiyasiga boshchilik qiladi. Latviyalik Eduard Stiprayt O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi delegatsiyasiga rahbar etib tayinlandi. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Federiki Mogerani Eduard Stiprayt'ni ushbu lavozimda ishlashini tasdiqlagan. Eduard Stiprayt bu vazifaga qadar siyosiy direktor sifatida Tashqi ishlar vazirligida davlat kotibi o'rinbosari bo'lib ishlagan. U 2016 yilning sentyabr oyidan boshlab yangi lavozimda ish boshlashi rejalashtirilgan. Akbar Olmahkamov, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.